VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Inilah VOA This Morning, Kamis 25 April 2024. Kali ini dari Studio 17 VOA di Washington DC, saya Madioni bersama produser Bani Rahayu ditemani teknisi Charleston Mock. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya rencana yang sudah dipersiapkan akan berjalan lancar untuk hari ini. Laporan-laporan VOA pagi ini akan mencakup laporan mengenai Biden menandatangani RUU Bantuan Luar Negeri.
We don't walk away from our allies. We stand with them. We don't let tyrants win. We oppose them.
Dan tentang KPU yang menetapkan Prabowo sebagai pemenang Pilpres.
Nomor urut 2, Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih.
Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning, episode hari ini di podcast langganan Anda. Sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini bersama Leonard Triyono.
Selamat pagi pendengar. Presiden Amerika Joe Biden pada hari Rabu menandatangani undang-undang yang memberikan bantuan sebesar 95 miliar dolar untuk Ukraina, Israel, dan Taiwan dengan mengatakan ketika sekutu kita kuat, kita lebih kuat.
We came together and we got it done. Now we need to move fast.
Kita bangkit saat ini, bersatu dan kita menyelesaikannya. Sekarang kita harus bergerak cepat dan memang kita bergerak cepat. Selama 2 tahun, Rusia bertanggung jawab atas perang brutal terhadap Ukraina. Rusia telah membunuh puluhan ribu warga Ukraina, kata Biden. Dia mengatakan bantuan baru tersebut yang bertujuan membantu Ukraina melawan invasi Rusia selama 2 tahun dan membantu Israel melawan militan Hamas dan menangkis serangan udara dari Iran akan membuat Amerika lebih aman. Ini akan membuat dunia lebih aman dan hal ini meneruskan kepemimpinan Amerika di dunia, katanya. Biden mengatakan bahwa dalam beberapa jam Amerika akan mulai pengiriman amunisi pertahanan udara, artileri untuk sistem roket dan kendaraan lapis baja ke Ukraina untuk membantu para pejuang Kiev dalam perang dengan Moskow yang sebagian besar menemui jalan buntu di medan perang di Ukraina Timur. Militer Israel mengatakan pada hari Rabu bahwa mereka mengerahkan 2 divisi brigade cadangan ke jalur Gaza, sebuah langkah yang dilakukan ketika Israel bersiap untuk invasi darat ke kota Rafah di Gaza Selatan. Militer mengatakan brigade tersebut akan melakukan misi defensif dan taktis tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Para pejabat Israel mengatakan serangan di Rafah diperlukan untuk mencapai tujuan mereka memberantas teroris Hamas. Amerika Serikat, PBB, dan negara-negara lain telah menyatakan keprihatinan mengenai invasi darat dan mengatakan langkah itu dapat membawa bencana kemanusiaan ke Rafah. Lebih dari separuh penduduk Gaza berlindung di wilayah tersebut dan banyak yang melarikan diri dari wilayah lain karena pertempuran dan perintah evakuasi Israel. Tujuh remaja di Australia telah ditangkap dalam operasi anti-terorisme setelah serangan penikaman terhadap seorang uskup di Sydney minggu lalu. Wakil Komisaris New South Wales, David Hudson, mengatakan kepada para wartawan hari Rabu bahwa lebih dari 400 polisi pemerintah federal, negara bagian, dan lokal terlibat dalam operasi tersebut. Dia mengatakan para tersangka yang berusia antara 15 hingga 17 tahun adalah rekan dari anak laki-laki berusia 16 tahun yang didakwa dalam serangan tanggal 15 April terhadap Uskup Assyria Mari Emmanuel dalam misa yang disiarkan langsung secara online. Emmanuel terluka parah dalam serangan itu. Tersangka didakwa melakukan aksi teroris. Hudson mengatakan pengawasan yang dilakukan terhadap kelompok tersebut menunjukkan bahwa mereka percaya pada ideologi kekerasan yang bermotif agama dan menimbulkan ancaman terhadap masyarakat yang tidak dapat dicegah oleh penegak hukum dan menyebutnya sebagai risiko yang tidak dapat diterima. Partai Kongres oposisi utama India menuduh Perdana Menteri Narendra Modi melakukan ujaran kebencian menyusul pernyataannya pada rapat umum dalam kampanye pemilu baru-baru ini yang mengatakan bahwa partai saingannya akan memihak komunitas muslim minoritas jika mereka terpilih untuk berkuasa. Komentar kontroversial Modi itu muncul di tengah sibuknya kampanye partai-partai politik ketika India mengadakan pemilu bertahap yang dimulai bulan ini dan berlanjut hingga 1 Juni. Pemimpin Partai Kongres Rahul Gandhi menuduh Partai Bharatiya Janata atau BJP yang memerintah hanya menguntungkan segelintir orang.
Tilakraj Singh ji, Savitri Singh ji, Basant Singh ji, Ram Lakhan ji.
Mereka memberikan manfaat kepada segelintir orang kaya dengan menghapuskan utang, namun kami akan mengubah kehidupan jutaan orang, ujar Gandhi. Para analis politik mengatakan pernyataan Modi yang memimpin upaya Partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata untuk memenangkan masa jabatan ketiga merupakan upaya untuk menggalang dukungan di kalangan pemilih Hindu. Iran pada hari Rabu mengutuk permintaan Argentina kepada Interpol untuk menangkap Menteri Dalam Negeri Iran terkait serangan bom tahun 1994 terhadap sebuah pusat komunitas Yahudi di Buenos Aires yang menewaskan 85 orang sebagai tindakan ilegal. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, mengecam keras pengulangan permintaan ilegal berdasarkan kebohongan katanya. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triyono.
VOA This Morning, Komisi Pemilihan Umum atau KPU menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil pemilihan presiden 2024. Fathia Wardah, reporter VOA melaporkan dari Jakarta.
Setelah Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan yang diajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 dan 3, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam sidang putusan perselisihan sengketa hasil pemilihan presiden 2024, kini KPU melaksanakan tahapan selanjutnya, yaitu menetapkan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil pemilihan presiden 2024 di kantor KPU Rabu. Ketua KPU Hasyim Asyhari menjelaskan, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran berhasil meraih sebanyak 96.214.691 suara atau 58,59% dari total suara sah nasional. Perolehan suara itu memenuhi paling tidak 20% suara di 38 provinsi di Indonesia.
Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2029.
Dengan menggunakan kemeja berwarna putih, Prabowo Subianto dalam pidatonya usai ditetapkan KPU mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada dirinya dan Gibran. Dia juga menyatakan kontestasi Pilpres 2024 telah selesai. Oleh karena itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut mengajak seluruh pihak untuk kembali bersatu. Dia juga menyatakan akan berupaya menjadi pemimpin yang baik untuk seluruh rakyat Indonesia. Prabowo menyebut nama Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang turut menghadiri acara penetapan Prabowo Gibran sebagai Capres-Cawapres terpilih, sedangkan duet Ganjar Pranowo Mahfud MD tidak datang. Dalam pidato, Prabowo berseloroh dengan mengatakan bahwa ia juga pernah ada di posisi mereka berdua, Anies Muhaimin, yakni merasakan kekalahan dalam kontestasi Pilpres.
Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah berada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu. Tapi ini yang dituntut oleh rakyat kita. Kalau kontestasi adem-adem saja, tidak tajam dan tidak keras, namanya bukan pilihan untuk rakyat.
Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Lili Romli, menilai langkah pasangan Prabowo-Gibran untuk merangkul semua pihak bertujuan agar pemerintahan dan kebijakan pemerintah ke depan bisa berjalan lancar. Lili mengatakan kemungkinan partai-partai pendukung pasangan 01 dan 03 bergabung itu sangat besar, karena memang sebagian besar partai politik pendukung kedua pasangan itu dalam pemilihan presiden sebelum-sebelumnya selalu berada di dalam lingkar kekuasaan, kecuali Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera yang pernah menjadi oposisi. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Sejumlah kelompok masyarakat sipil angkat bicara setelah Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengumumkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka keluar sebagai pemenang dalam kontestasi Pilpres 2024. Apa kata mereka? Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena mengatakan penetapan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 tidak menggugurkan status dia sebelumnya sebagai seseorang yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Oleh karena itu, sebagai seorang kepala negara, Prabowo memiliki pekerjaan rumah yang cukup banyak dibandingkan dengan seorang presiden yang tidak memiliki beban seperti yang dimilikinya.
Jadi, sudah dia kepala negara Indonesia, Kepala Pemerintahan Indonesia, kalau memang sudah resmi, tidak menegasikan, tidak menggugurkan berbagai dugaan pelanggaran HAM yang mengungkap pada diri. Tidak menggugurkan tugas negara untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM tersebut.
Dalam kesempatan ini, Wirya pun menjawab kekhawatiran dari berbagai pihak akan nasib kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, serta nasib HAM di tangan kepemimpinan Prabowo Gibran nanti. Menurutnya, hal tersebut harus terus diawasi dan diwaspadai oleh seluruh lapisan masyarakat dalam 5 tahun ke depan. Meski begitu, jika dilihat secara seksama, kondisi dan situasi kebebasan masyarakat sipil dan HAM pada masa pemerintahan Presiden Jokowi selama hampir 10 tahun dikatakan oleh Wirya sudah tidak baik. Dalam kesempatan yang sama, peneliti pusaka Ambrosius Mulait menyoroti konflik Papua di tangan pemerintahan Prabowo Gibran kelak. Ia pesimistis akan ada penyelesaian konflik yang cukup baik. Berdasarkan apa yang ia amati di dalam debat capres dan cawapres sebelumnya, Prabowo dinilainya tidak memiliki niat baik untuk menyelesaikan permasalahan di bumi cendrawasih tersebut. Ambrosius memprediksi bahwa sebagai kepala negara, Prabowo akan melihat konteks Papua sebagai hal yang bersifat politis.
Kami berharap juga untuk teman-teman di nasional juga bisa bantu kami untuk pastikan kasus Papua. Karena kami menganggap bahwa waktu itu Jokowi yang sipil, tapi ya tak pahamnya saja yang sipil, tapi kebijakannya untuk tetap di Papua. Dan akan mewarisi anak-anaknya, anak haram konstitusi. Ini semakin akan memperparah situasi Papua, karena sampai saat ini masih dominan pengiriman militer di Papua.
Sementara itu, Muhammad Isnur, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI mengatakan, daripada sibuk membayangkan kepemimpinan Prabowo dalam 5 tahun ke depan, akan lebih baik jika semua pihak, terutama masyarakat sipil, memiliki persiapan untuk membangun solidaritas, membangun konsolidasi, agar masyarakat bisa menjadi oposisi yang kuat bagi pemerintahan.
Kita teriak-teriak soal isu demokrasi, kecurangan di pemilu, tapi survei menyatakan 75% puas atas pemilu. Nah, bagaimana kita membalikkan situasi ini? Politik dan kepemimpinan adalah cermin dari rakyat itu. Kalau rakyatnya kita deketin, kita ambil alih lagi, kita datangi kembali, kita bersamai kembali, saya yakin masyarakat akan sadar.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Presiden Amerika Joe Biden menandatangani paket bantuan untuk Ukraina, Israel, Taiwan, dan Indo-Pasifik senilai total $95 miliar. Dengan adanya bantuan tersebut, Ukraina mengatakan akan segera mencukupi kebutuhan amunisi dan persenjataan, sementara Israel akan meningkatkan upaya perangnya terhadap Hamas. Berikut laporan selengkapnya.
Setelah berbulan-bulan dibahas di DPR dan Senat Amerika Serikat, Presiden Joe Biden pada hari Rabu akhirnya menandatangani paket bantuan perang senilai $95 miliar yang telah disepakati Kongres. Menurut Biden, disetujuinya paket bantuan luar negeri ini merupakan momentum kerjasama bipartisan yang langka di Capitol Hill demi kebaikan dunia yang lebih besar. Paket bantuan ini terdiri dari $61 miliar bantuan perang untuk Ukraina setelah pembahasannya sempat tertunda di Kongres yang mengakibatkan Ukraina kekurangan amunisi untuk membalas serangan Rusia. Biden mengatakan bahwa pengiriman bantuan persenjataan Amerika ke Ukraina akan dilanjutkan dalam beberapa jam setelah paket bantuan ini ditandatangani.
We don't walk away from our allies. We stand with them.
Kami tidak meninggalkan sekutu kami. Kami berdiri bersama mereka. Kami tidak membiarkan para penindas menang. Kami menentang mereka. Kami tidak hanya menonton peristiwa global terjadi. Kami membentuknya. Itulah yang dimaksud dengan menjadi bangsa yang tak tergantikan. Itulah artinya menjadi negara adidaya dunia dan negara demokrasi terkemuka di dunia. Selain Ukraina, dana senilai 26 miliar dolar Amerika dialokasikan bagi Israel untuk perang menghadapi Hamas di Gaza, dan 8 miliar dolar Amerika untuk Taiwan serta sekutu Amerika di wilayah Indo-Pasifik guna menghadapi ancaman Tiongkok yang semakin meningkat. Paket bantuan perang ini pun disambut baik oleh para pejabat Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Israel akan meningkatkan upayanya dalam memerangi Hamas. Dalam beberapa hari ke depan, kami akan meningkatkan tekanan politik dan militer terhadap Hamas. Ini adalah satu-satunya cara untuk membebaskan para sandera dan mencapai tujuan kami. Sejumlah pejabat Israel mengatakan, paket bantuan perang dari Amerika Serikat akan digunakan untuk mengisi ulang persenjataan anti-rudal Iron Dome yang memakan biaya sekitar 100 ribu dolar Amerika untuk setiap satu buah amunisinya. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa Ukraina akan melakukan yang terbaik untuk menebus waktu setengah tahun yang hilang akibat terjadinya perdebatan di Kongres Amerika yang berlarut-larut. Paket bantuan perang untuk Ukraina mencakup bantuan kemampuan pertahanan udara, peluru artileri, kendaraan lapis baja, dan persenjataan lain untuk menopang pasukan Ukraina yang telah mengalami penurunan moral seiring kemenangan demi kemenangan yang diraih Presiden Rusia Vladimir Putin dalam berbagai pertempuran.
До необхідної ППО і техніки. Я вдячний президенту Байдену, Конгресу.
Akhir-akhir ini kami bekerja sekeras mungkin dengan teman-teman Amerika kami di setiap lini untuk segera memenuhi paket bantuan dari Amerika Serikat ini dengan jenis senjata yang dibutuhkan oleh tentara kami. Selain bantuan persenjataan, Biden juga menggarisbawahi bahwa paket bantuan perang ini juga mencakup peningkatan sekitar 1 miliar dolar Amerika dalam bentuk bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina di Gaza yang menderita akibat perang Israel-Hamas yang terus berlanjut. Dari Washington DC, Tarsir Ziman melaporkan untuk VOA.